بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، اتقوا الله فتقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سميرز واشتي والله بطينه وكسابة إذي جاءوا بيخبرنا كبزيني الله الله تبارك وتعالى تمسين زواتلي مغتاكو أواتلي كسين زبيل لا جنوة سين زا الله بيري يوم كوينيا كوينيا سبع الله سيب ينجرن وكساسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبيتي وابكرزا براميرا أنانج السيرسي برحمت الله سبحانه وتعالى ينتظر الله جات كبيرزو كبيران وتوسي بيران أيو بيران دارك ميرم بيجا كلم بيرا واشكي الله أولا ميرا شيء متقوى كبيران غا متيا نفتو كوليوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم ويرتقيزا أحاديث بتريه وطلع ملا تطيع الله سبحانه وتعالى. سنجيو كبيري وطبينا مدرس يفه ولو صحابي أيتوا أبو الدرداء رضي الله عنه مبقام بيه يقامب كنشقامب كالصحابة وجزاكم غفا إذير حديث ضعيف وغلا تقام بك الصحابة وغا الصحابة وغا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء رضي الله عنه يقام تعلموا مطولوا أنسمون ونيوكم أنيا تعلموا مطوري وانسمو يجي الدنيا مني قبل رفع العلم مع الله سبحانه وتعالى يلمت النجج تعلم مطوري وانسمو يجي الدين قبل رفع العلم مع الله تنتوى يلم الله يريم واجتوالات يا إلى الصحابة ناس جيزة فعنا الرفع العلم ذهاب العلماء إشيتبو كتواري بقوا علم الله جسس لنا جيجاهم الدنيا ذهاب العلماء قبوا أقوى ومين تعلم tutule wansi tuige qabla rufa al ilm wa Allah ilmu yatanna jijjaw neshe kibwa Allah ko jayiri mu dunia lihab al ulama ba mashaykha rab samisa Allah wajjuru lana batwala Allah baba tutetadda irango imuganga titazi kawu tufu Allah yawaya musawu irati wala umudu mbadu ya tejini obama jini gunana kabantu kwegata tumuzeu wallahi nitetuchi sobura Allah wala mutute idhan ibigango vya sahabi ya vitu irati vili mkubusa busibwa na yetu limurembe ngevifo wabiju kanilize jini ya Allah wabdu ibatu ulao wabula tebifo ibibiramu kujemira Allah wabdu jujubba sana nabaitirim mubasiramu nabatari kwale bimfuru kwale makirabu kwale bibanda vye mipira ewe nabi jude ebisawe lwekubeera y'ogwamasaza buddu n'essingu abaddu bakuŋŋaana mu kisaawe nga tekikyabamala ate ng'okukiyingira basasulira ne bagamba bannange ekisaawe ekijjudde tetulina we tubasa muteekeeko leediyo eziri ku masenu obagenda ku tivi gy'oba ogulabira naye ekisaawe kikoze eki tubakakasa kijjudde maadhalika nga bakwata ensimbi ne bawaayo ebinfulu bye bategeka babeera abantu abayitirivu baddu bateekamu ensimbi emmeeza zibeera mu bukadde butaano n'abaddeko ne babagaa mugenda leeta etaano n'abalala gumu ne ne beesika ebitogi kubeera nga bayayaana okuyingira ewali obuguze wabula ekikwatana n'emizikiti gy'owekitiibwa Allah abaddu bagisembuse kyovaola ibilesi Allah gye yakolimira eyagala nnyo abantu ngaabo kababeere basiraamu ate ibilisi ekyawa nnyo buli alimu buli mumanyi ibilisi obukyayi bwebeera alina ku mumanyi bubeera bwankizo gyeri okusinga abaddu abasinza Allah lukumi omumanyi omu omumanyi atya ibilisi emukyawa nnyo okusinga abasiraamu abasinza Allah teekawo omuwendo guuyagala naye nga bangi bali tebalina nnyo tebatamwa nnyo wabula ono omumanyi ekola etya emukyayira ddala mu hadithi emu riwaya emu ya ibunu abbas endala eya muaz bategeeza ne batuga nti lumu ibilisi yajja eri omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam fi surat al-ins ng'eri mu kifaananyi eky'omusajja omukulu sheikhan akoleredde emyaka bwe baayogera kuba omubaka yagimanya nti eno ibilisi ee yagimanyanga era waliwo abagamba ya rasulallah marmar singa onzikiriza nenkola ntya nenjijjako ensimu kuba yajjiranga mu bifaananyi by'abantu musajja omukulu gw'otunuulira nawe n'osaasira naye nga ibilisi etawaanya abantu hatta lyawu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu sahabi oyo n'amugamba nti tokimanyi wakitiibwa Allah mu Qur'ani yategeeza nti agenda jirekawo ila yauma alqiyama paka olunaku lwaki lwenkomerero nagamba ye kali kiba kubanga si bwe kyali singa Umaru yagijjako dda ensimbu kembadde njagala munti lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam abawaali biresi nejja ne boogera mu kujibuuza muntu kyasinza obubi okutamwa gw'otayagalirako ddala nemwanukula nemugamba nti aghdhabu ilayya gwensinga okukyawa ku dduniya anta yegwe muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe sikwagalirako ddala sikwagalirako ddala gwe muhammad sallallahu alaihi wasallam ye gwe mu bitonde byonna gwe saagalirako ddala kakati nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa siwe guli okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza yafuna abasika era mu hadisi eyajja nga abasika babannabbi bebaani beba ulama batugamba nti bannabbi ba allah tebasikirwa la dirham wala dinar tebasikirwa nsimbi yadde maali wabula babasikira naki na ilimu kumanya falulama abamanyi warasatul anbiya bebasika babaani babannabbi ku kigambo kya ibilisi kyeyagamba omubaka nti gwe gwensinga ogukyawa mu dduniya kati ate nabbi naafuna abasika nga bebaani bebamanyi kitegeeza ansi eri mu bulaketi awo ibilisi teyagalako mumanyi teyagala mumanyi yenna kati tobitegeere obulala nogamba ky obulaba nze era siri mumanyi aa tobitegeera bwotyo obulaba nze era saagala kuba mumanyi ekirungi sirina mumanyi kati nze teninaako buzibu ibilisi okubeera nga tekwagala oba nedaraja oba nekima mumaaso gani ga allahu tabaraka wataala kyovulaba allah yavayo nakyogera innama yakhsha allaha min ibadihi alulama allah nabuuza hal yastawi alladhina yalamuna waladhina la yalamun basobola okwekanakana abamanyi nabatali bamanyi tebasobola tebasobola fataallam tutule wansi tumanye tutule wansi koleki tuige eddiini yaffe tuige eddiini yaffe kyankizo okutuula wansi ne tuyiga eddiini yaffe waliwo ekifaananyi sheekh omu kyeyaleese mu aqiida nagamba nti omuntu nga simumanyi wabula nga musinza nnyo allah ategerekese ng'asinza ani allah ku kigambo ekyo nti shaitaani etamwa nnyo omumanyi okusinga abasinza allah lukumi naye omumanyi atya omu nagamba nti omumanyi ono ebikwatagana neddiini ya allah biba byangu gyali buli kibuuzo kyobuuza kiba kyangu gyakolaki ne bali abasinza allah ne wababeera kikumi wabula nga si bamanyi eddiini ebakaluubirira naleeta ekyokulabirako singa omuntu omusanga awo n'omubuuza edduniya enu n'amagulu omusanga okimanyi nti allah asobola obifunza n'abisa mu jjiri enkoko kisoboka oba ne ejjimulira balye tukwata mu ngalo waliwo n'oli alisusa n'alikubayo omulundi gumu nga taliddeyo wabula olo negwenalabako nga n'ebyo ebisusunku ebireka abiririddeko abigayiramu n'alikubala n'alikubayo naddala mwabakuba ebyuma mu temuzanyi bagamba olina oly amagi olina oly amagi aye tebatera kulya ate amenye amenye aa alikwata lukwasi lyonna ddamba n'akolaki n'alikubayo kakati ejjo eryo omuddu lyakubyeyo eddamba mu kamwa
Allah asobola okuteeka mwensinga we mujira n'omuzikiti gulu n'ensi yonna n'amagulu omusanvu nga tuli muli mumusambira akapiira, mumusaalira, mumuwasiza, mumuzimbira enju, kisoboka naye nga tuli muki mugi enkuba mwetonyera kisoboka oba nedda? Wallahi atali mumanyi tasobola kuwa ewansi abuuza eggi olaba nga eggi lino lyenkwatanamu nga n'enkoko yennyini eva olibi katasobola kujyamu asika nawe tulekeemu kyobalaba nze sibeera sirina na balina ludiini diini eddiini ekuwunziza egenda kukulalula naye omumanyi ansaba yagirabye edda nagamba kikola ki ekyo kisoboka ekyo kikola ki inna allaha ala kulli shay'in qadir wakitibwa allah ku buli nsonga akola atya agiinako obusobozi tekimutwalira lutemya lwaliiso ng'edduniya yonna agifunziza erimuki erimuji erimuji byonna ebikolebwa banaqida gwe ogenda bugenzi noga nti allah ku buli kintu akiinako obuki kiinako obusobozi buli kintu allah akiinako obusobozi biyitirivu bwe tugenda mu byafaayo bagamba nti nabbi ibrahima alaihi salatu wassalam yakasukibwa mumuki mumuliro ani yagumuwonya negutamwokya ate nga mwali ali mumuliro gubumbujja enkuba yongera kuseesaamu naye ngaekitonde kye bataddemu kiri muli kyeyagala bweyagaza ya naru kuni bardan wasalaman ala ibrahim kyali kiragiro allah kyaba alagedde aga kun fayakun era bwe kyali kigambo kugamba wange gwe muliro naam kuni barda beera munyogo wasalaama ate ngaoli mulembe sikubeeza mufiriji nokola otya nofreezinga wabula ngaali muli ali mirembe eri ibrahimu oyo kitegeeza kyali kijjamu abasigadde singa omukaafu yayimirira ati omushiriku n'alaba nga ibrahimu ali muli tajja abakujja ayingira gainage kangezese ye gwali gukolaki gwali gukolaki gwali gugenda mumwokya banatafsiri kyebajjawo nti ala ibrahim eri ani eri ibrahimu kuba sigadde gukolaki gutookya kali kyali kiragiro nga kiri kyetongodde eri ani eri ibrahimu alaihi salatu wassalam gubeere gwa mirembe yeyagale paka lweguba nagukuma negulekeraawo navaayo natambula nadde ewaka nga nabo balaba wabulaka bakutanda bano abashiriku namulengera ng'ali muli tajja n'agamba nange kanguyingire awo we yali akoma kuba ki ekiragiro kyali tekigenda eri basigazeeki eri basigadde tategedde basiraamu ale allah yalina obusobozi ku buli nsonga yali mumuliro nga gubumbujja ate n'atajja tobigezesa noyana neweekumako omuki omuliro waliwo shubuha ezijja akasonga nayo tugimalirize terolaba obutambi mubashiriku abasamize nga bali omuliro nterubira bali omuliro bagutuulamu bagulinnyamu n'ebirala abaffe kisoboka kikola ki kisoboka naye baba tebali bokka babeerako shayatini eziba bikozesa kyobalabaera asobola okulya ennyama embisi ekisambi kyente n'akigaaya nga kiri wano mu maaso ge n'alya kifiku ekibisi n'akimalawo si yabaye abeerako shayatini ezikoze eki ezimutuddeko era mu lulimi olwo olwabashireku bwe zimutuulaku baba tebakyamweta muntu atuula ku jjuba guno omutwe baba baguyita ki Juba. Juba. Jadi Sheikh. Hei. Atula kujuba. Nau gero gero weulia. Neti sewa, neti semizimu. Atena au ntike. Haa. Yeti kidua ke mwandua. Tati kibua. Takati wezimu vei lako. Yeye mbera jabera mweyo kuli omuliro kuba muri Allah muyagukola ki muyazito na muyagu muyatonda majini yako kati ya kungulia tebafuna mu mbera ya buki wabula bimuveko omugambe kugo gulie era nino mushiriku eyo yali kwa kuchalo najja ne twogera Angamba fetu sobole ulio muriro. Nga gwali kati tachima nyinti nze mkulanchi. Bima nyinti ya kumajini gemukoze sana. Gegaga ambalo. Amajini. Naganze sobole ulio muriro. Nemugamba kati tebikuliko. Tebana kubira buyimba bwalubali. Novu goma tebuli u. Nguleto ugulie. Kwa biriwa yuwa tevina jayahi, nogu mocha afiri inga peyi. Kata gerekesi. Aogurumi abuhuli, nga sheikoni tezikole, tezimuliko. Nawa zima romuma okumuva ako, kiri zagana uli rovuchi. Ila tasobola gutu ulamu. Tasobola gulia. Tasobola guta ambuli ulamu. Gavira majini gigaba tula. Nebakola bebako zechi. Bebakola. Kati namubuza nyabo kuba yali mukyala muka nyabo ejembe nakazana terina kutuulako ngulete ngulete kuba ekiyungu kyali waw ngulete ogulye onkolere ebyamagero Naye muzamba ndi kakati gomanya olusiramu olulungi. Oyina kujja eri n'olaba. Nga bamaze okuba obugoma. Nga babayita bamalayika. Shaitani ezo baziyita bamalayika. Bamalayika nga bamaze okujja. Bwe babayita wallahi. Sawalla taso weshiriku. Ne banja abatagala ebalaba ebyobuwangwa empewo z'ebika zirina gwe zirinnye. Gojao chivoko mkube. Olagoba zinadamu kogira. Zimama wa mwe. Empewe mfuwa. Munzimbire saba. Ewewe. Mumpene kumwenge. Ajati yalia mame ya fanga asala. Saba mwenge. Ilavu noge na kumisha wacha Sheikh Uthman. Abona jiba. Afidha Allah wa ra'ahu. Uyalia waandika kumizimu. Nemechi. Emizimu yalaga nti emizimu gyabakkiriza kariru emizimu gyabakkiriza baulama balabanga tegidda mu society kutawanya bantu kubako bwe gutuulako kariru mu busiraamu sagala yingirayo nyweyo naye buli musiraamu nanga ayogera nani fena tuyina emizimu mu luwarabu kiyitibwa kariru omuki kitonde Allah ya kisawo nomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaguina wabula jine mizimu kitonde Allah ya kisawo nga kitulagira kola biki bicham wabula kawefuego ino kola kubera ngo ogulwanyisa obutassa mu nkola ekyo kyegukoze eki kyegukulagidde kati omuntu bw'amala okufa omuzimu gwe tegufa Baulama balabanga gusigala ku dunia ne gukubisa miaka jewabadde nayo najo emirundi emeka emirundi ebiri wafudo inana kitegeeza gugenda wangala ye miaka emirala kinana ku dunia mubitegede guwangalira wa au kumtanayo we bakuziika Era yo yingira n'olaba nti emizimu gisobola olosa abantu nti banzikira wano mu nsiko ndi wano ne gukulosa. Wallahi mugenda otambula ng'omufu ali awo yavunda. niwajja wa magumba ni batwa ni bakolachi ni bagazika na ye omusilamu nga yaino obukkiriza mu Allah tiyaina mu mbeera za kwiraguza esangu waliguba mu mutima gwe teririyo toliyingiramu aliina tumulaba nti musilamu wabula bamuki mukafu ne wabanga yakulira omuzikiti ne wabeeranga ye yaguzimba ne wabeeranga yasoma ennyo Qur'ani naye nga alinaki taba musilamu nga watawakala nakyo wallahi bwofa omuzimu tegusobola kuddatuula ku bantu kyati gendi epewe enfuuwa waliwo egijja temusaala budala mutandika okusaala olwonno gulina gwe gulinnye mutandise n'omweyita jajji taata taata gaha obadde ogamba otya temusaala musaale baana bange mbalamira eswala bamanyi noga leero leero yazze mukambo nga bakiri kubatudde leero yazze mukambo mwamuwulire tuge tusaale budala kimeswala kimeswala tusaale bali mukusamira eno webakimeswala mbu taata yabagaye basaale era oyo ogenda omulanga tagwa swala nga tali ku kiragiro kya Allah wabula ali ku kiragiro kyani kya muzimu gwa taata ngaali ku kiragiro kya muzimu gwa taata obushiriku bwonnyini okola ibada ng'ogikolera ekitali ani ekitali Allah kati emizimu weegiri naye ogw'omukkiriza tegukola ki tegudda ku duniya kutawaanya baki gubeerawo ku kabur ne gubeerawo paka Allah lwaligutuusaako ki ajali yaago naye oli waba nga afudde mu siraamu ate ne tulaba mbu omuzimu gukomeddewo eri abaana omuzimu gwa sheekhu kaifu kisoboka nogukomawo eri mbantu busimanyi musaale 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 atiika saabasalira omuzimu gw'omukkiriza sheekhu yalaga tegukolaki oli bw'aba afudde nga mubadde mumulaba nti musajja mulongoofu wallahi bwegukomawo mukakase nti abadde alinayo akakwekisesa eri mubuki mubashereko kubanza waliwo gwe nalabako nga twogera nga waliwo oli gwagamba nti bannaye omwana waffe oyo ebibuuzo aganye okubikola tayita buli wabagenda okukola ebibuuzo waliwo ebikolaki ebimwambala nga tuba tunyumya naavaamu ekigambo ekinene nagamba obusiraamu bwe buli naye empewo twabagamba batereeze empewo empewo z'ekikazi ezitawaanya omwana oyo twabagamba bazikoleki bagende bazitereeze ne mutunuya nga ono waafiira wano ng'abadde n'ekyo omuzimu gwe gudda ne gubalagira mutereeze eki naye ng'asaala gwolaba oyo musaddaasi musiibi engoye ziri waggulu n'ekirevu kwekiri naye ng'agamba nti ebitawaanya omwana oyo ogaana okukola ebigezo empewo zaaki z'ekika twabagamba bazitereeze baakola ki bagamba kyovola batuddiŋŋana aqiida tuddiŋŋana aqiida enzikiriza sheekhi Saleh Alfawzani hafidhahu llah bwe yali annyonnyola ku kiyitibwa tawhidi yagamba owange gwe omukkiriza la taghtaru binafsika omwoyo gwe togulimba omwoyo gwe tokola otya togulimba nogamba nti ana nze gwe mulaba araktu tawhid nategeera tawhidi nenkola nki nemumalayo tolimba omwoyo gwe nogamba nti nze mmanyi tawhidi nenkola ki namutegeera bale gamba saba Allah tabaraka wa ta'ala akongere okumanya tawhid wala tugamba nti gwebyo byakolaki byaggwa tawhidi mugazi abebitiibwa jetwavudde ntitaallam tuyige tuwangali nga tuyiga eddiini yaffe n'obusiraamu inshaallah tugenze mu riyadu ssaalihin isha imamu nawawi rahimahu llahu rahmata wasia tuli mu babu sabur omulyango ogulaga ibada ey'obugumiikiriza nga twagamba mu ibadaati enzibu assabur ibada nzibu obugumiikiriza ibada ki wallahi nzibu si nyangu kuba sabur twagamba sabur eyingira ku buli mbeera omwana adamu gy'abeeramu era nga muallifu yakireeta n'agamba nti assabur thalathatu anwa obugumiikiriza bwa miteeka esatu assabur ala taati llah yina agenda okusinza allah ayina okubera nga mugumiikiriza musala zakola ki zasala zakajawa dawa jakola byonna nika buli kimu nga ibada olina okuba nabuki n'obugumiikiriza netugamba wasaburu ala ma harama allah au maharima allah okugumiikiriza kwebyo byonna allah byafuula haramu allah byatayagala omuddu okubireka alina okuba nga muki nga mugumiikiriza n'ekyasembayo wasabur ala akidaari llah okugumiikiriza kukugeza kukugezesebwa kwani kukugera kwa allah nitugambaawo tuyingizaawo allah agera khayran au sharran ekibina ekiki n'ekirungi min allah biba bivudde eryani biba bivudde allah wanabilukum bisharri walkhayri fitna tubagezesa mu mbeera ennungi allah ayinza okuleetera obugagga masha allah naye nga kigezo allah ayinza okuwa omukyala nga mulungi naye nga kiki washarri n'ebibi tubigezesa allah akuwa obwavu nga kigezo onoogumiikiriza ng'ebipande babitimba buli woyita enamba y'essimu ebeerako ayagala obugagga kuba kwene enamba tetuyiwa musaayi gwa muntu gwe jangu n'emitwalo ebiri onoosabara n'ogamba sigenda kugenda mubakubiba bitalo kumpa bugagga bizinesi etagala tugende musaba naye nga allah akuwangaliza mubwavu okumalaki ebbanga niwajja abaana b'ozaala ne bakuyitako ne bagaggawala mikwano gye gyewasoma najo ogenda omukubira nga yeevuga omulala azimbye omulala agenzewa omulala aliwa nga bali bulungi naye nga ggwe oli mu mbeera ki era wallahi waliwo bannaffe be twasoma nabo nga mu kirasi be baakulemberanga mu kibiina nga be baakola ki era nga tubayita n'abasayansa oyo dokita mulamba profesa mulamba inginiya naye bwagenda okeera ku makya nga woomusanga yaahi eyali abasinga ate nga musayansa ng'ali eyo ng'obulamu bwalimu toyinza kukola ki kukiteebereza nti omusajja oyo wootandika omugamba balansing ekibalo inquesion eno tiasobola ogiggusa nga wallahi wegimusimba agiggusa ate newabeerawo olio yali akulembera abasemba nga wallahi allah yamusitula agamba yakeedi eri yange n'eri yange n'eri yange ate alina n'amateeka sikozesa batasomye wasoma wasoma kyenkanaki nti ate gwe bosa nze muna epitusa agisukka mashi nga yasasula bano abaasoma ebyo ebifaananyi allah abiterawo mu duniya tubirabireku naye gwe allah gwayisizamu eyo embeera assabur buki bugumiikiriza mulundi ogwayita twasembayo n'okulaba nti togenda kufuna kigezo kusinga nabbi yenna allah gwe yagezesa teri mu duniya agenda kusinga kufuna kigezo mu bigezo byabo bannabbi ba allahu tabaraka wataala bye yabayisaamu kuba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba bwe baali bamubuuzizza ku bantu ki allah baasinga okugezesa okuleetera ebigezo biri ebinene nabina yanukula nagamba nti ashaddu nnasu lbala allah abantu basinga okuleetera ebigezo al ambiya bebani thumma al amthal fal amthal oluvanyuma ababaddiryamu buki mubukkiriza banabbi ba allah wallahi yabagezesa byeyabayisaamu fe tasobola kubituleetera sunna ya allah allah okuleetera ekigezo binasabi diinik wa imaanik akireeta okusinziira ku imaaniyo n'obukkirizaabo n'eddiini yeeyimiridde etya fenna abali wanu tetusobola kubeera na bigezo byenkana olw'ensonga n'eddiini yaffe n'eimaani yaffe tekola etya teyenkana fainkana fi diinika shidda singa eddiini yo ebeera nga yeeyo bakuyita mushaddid usiba shaddid alaihi lbala kakasa nti allah agenda kuleeta ebigezo nga nabyo biki nga wallahi bikalubo nga gubuli kebakuleetera ogamba mubaka yasomesa ati titewali darura tewali nga eddiini okola otya eyo nga nywevu kisiba embaga weebanga yeeyo nga nsiraamu ddala bewaleese okujja olaba ku mugole nyima y'abantu okgenda ku mbaga sikulaba bagole nam singa omugole babagamba afudde musanyuka ekyaba baleese mugole na mmere siwe kiri kale bayinza obagamba emmere eyiise mugenda ne mugironda naye we bagamba nti omugole taliiwo ogwo guba mukolo ne wallahi omusalafu ne bagamba nti embaga y'omusalafu mukazi wo tebamulabako tewali bwetaavu bwakulaba ku muki ku mugole ng'ate ataddeko ziina ebyokwewunda eshali eraga nti omukazi wasaako ebyokwewunda bikoma eryani eribba naye ani ayinza okukola ogwo omukolo ng'omukazi bamufulumizaayo nga taliiko kyakwewunda ne tutegeka embaga emyezi etaano yadde ka makeup yadde eyiyalingi nga ali awo ng'ava mu katale tyala lwaki okozebwa otya nti munnange ebyokwewunda singa abissaako takkirizibwa kufuluma mbaga ki gye wali olabyeko omuwala n'afulumayo nga taliiko byakwewunda walio bino bye babasiiga babiyita batya aba ina ina ono w'abasomaali ono gwe basiiga ku mikono ku bigere waliwo atabirabangako ku mbaga y'omukazi n'otalaba mukono ogwo eyo ziina ekoma eribba mu ngalo bibaamu ne ina oyo tetukkirizibwa kukolaki kumulabako awatumugamba oba obitaddeko nicima ogenda kwewundira bbaawo yambala giraves ayambale ki yeekubyeko mumekaako amutaddeko sheeku muwalawo aba agenda okufulumayo bayendekako sikira waliwo kamera ezibalinzi wali eri tekeko hibai giribaku alioka afulumeyo ate tatubuuza omugole omusiraamu tabuuza nesalaamu tetujagala owuledde sheikh salih al fawzani yafulumya fatwa n'agamba singa eddoboozi ly'omukyala tukikakasa nti ligenda kubeeramu fitina ligenda kukema abaliwo asirike kibeera haramu gwe omusajja okukola ki okuliwuliriza kakati mbuuza mbaga ki gye wali otuddeko omugole ne batamutendeka kwogera najja nayogera byo salamu alaikum wallahi bayogera eddoboozi liri hatta nesenga omukulu myaka nkaaga naye aliwunda assalaamu alaikum tusanyusa okubalaba mukulika amakubo eri wabeerayo omusajja mukulu era myaka nkaaga n'agamba akakazaako ng'omuvubuka oyinza ogamba mukazi mukulu ne bali basheekhu bali atuula mumutenaga dobozi sibbi kati obusiraamu kaakati singa obeera nga eddiini yo yeeyo ebyo byonna n'ogamba ebyo sigenda kubikola. Allah agamba eyo yeddiini yo naam wallahi n'ekigezo kyagenda okukuleetera era kyekyo ekijja mu ddaala lyaki lyeddiini yo ne imaani yo. Niwe obeera naqisul iman imaani nnafu owewula kyalumu newaffe gye ziri siddi tetuleetako ludiini ddiini abo totta mukolo gw'omwana mulekaajaganye kakati oyo Allah amuleetera ekigezo era ekijja mu imaani ye ategerekese wabula tolina kusabalira eddaala kuba bwebuki bwebukkiriza mubaka sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku bantu nga bwe yagamba nti bayitibwa bagoraba abagenyi abagenyi mu ddiini yani ya Allahu subhanahu wa ta'ala mu riwaya endala yalaga nti abo abagenyi kubeno riwaya ya Abi Hurayra ngagamba nti bada al islam ghariba obusiraamu bwajja nga bugenyi wasayaudu ghariba kama bada era bugenda kuddayo nga buki fatuba lilghuraba nga beesiimye abaki abagenyi qalu ya rasul allah man ilghuraba owaawe omubaka wa allah be baliwo abayitibwa abagenyi boyogerako nagamba nti alghuraba abagenyi benyogerako mu duniya alladhina yasilihuna idha fasada nnas beba balongoosa ng'abantu abasinga obungi bali mu mbeera yakola ki yakonoona. Riwaya endala neeraga bagenda kubeera qauman gurupu y'abantu nga bali mu bantu abangi naye ng'abasigadde abasinga obwo obungi boonoona bano batono balongoosa wabula bali abangi nga bakola ki nga boonooneko. Gwe mulembe gwe tulimu kakati bw'otabikola obeera guraba. Tuba riwaya endala yajja nga bategeeza shajaratun fil janna muti gulimu janna amakulu abanaanywerera ku mazima n'eddiini entoofu be bagenda okwesima mu maaso ganyu ga Allah nga bayingize janna. Kuba olwaleero annasi yadauna annahum musilimun abantu bangi bagamba tuli basiraamu bagamba tuli basiraamu wallahi bayitirivu negosanzeyo akamalufu wemingi ogenda omutuukako nga akutolera sala naye agamba muki musiraamu. Abantu bangi bagamba tuli basiraamu ndi musiraamu nange ndi musiraamu lwaki ompadde salaamu asikulabangako sikumanyi ndi musiraamu bangi beyita baki naye abali ku al islaamu sahiha abali ku busiraamu obutuufu qalil baki wallahi batono era oyo abeera mu batono ebiseera ebisinga ebigambo ebimutomera bwaba ku saidi yeeno mu basheekh bagamba oyo mushaddid eddiini agikola ki eddiini agikalubya oyo akafuwaza kiseka tubadde tusabayo kukafaananyi wano ebifaananyi biri haramu okalubya eddiini n'akafaananyi ate ebyessimu sawa nabyo kyekimu kati gobeera guraba ng'oli mu bantu abasinga obungi nga bakola ki nga wallahi boonoonefu. Waliyo wallahi amasala betuyinza oleeta wano mu Uganda oli nagamba seeka ebyo tebisoboka gwewo okisobola tivi waliwo ayinza okugoba ku tivi naye nga enamula ya tivi sheikh bwe tubirambulula tuti njokera ekibeera ku tivi teri atakimanyi tekubeerako ennyimba kubeerako ki kyolaba firimu ziri halal firimu haram haram ate seeka lwaki اختلاط بين الرجال والنساء. ايش لا مزامير الشيطان أورا وبغيري نوبولين بوبولي مفيري كاكاتي بتودا كوتي في غولا باكو ماوليري زي ماوليري غوكا ebise gadde sagala kolachi sagala kumanya biri bifiremu bizanyo zanyo bikyebyo nzinda bako maulirani agasomi eh mukazi ya somyani amauli ya kulani gagwayo awe yakalubye dini asayingida akalubye dini nebigambe bilala tawalla tumwezi. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يأتي في تطوين زعما تري حرام وبلا كنترو يرمي كنوجو إيران أمسي متطوين زعما تقال حرام وبلا يرمي مغاروز كوينجز الجنو أو كوينجز أمتي حلال كوالي نحرام كوالي السيم kiveyo lady yoyo nebirala osobolo yingirira kejana osobolo yingirira ko mochi omolero kivyo osobolo kugufuna kana uzinga za busilamu Qur'an hadisi ze zikola chi ze zisibako ina TV zenda ba jetugamba anti TV soboka nenga wallahi habasajja jibali ababisobola atenga TV elabibwa ne sente zeyina mpitirivu okusenga kuzene wafu nenga tekutuulangako tekulabikirangako mu kamera zaabwe kitonde kikazi nenga bagira babe bake bebangi nga temanyi baneno bano basigadde babukedde baani baani nga jeri nga bagira babanyi naye nga tekuliko kitonde kikazi nga radio teitulangako muntu kuwulira ddoboozi nti ero lya mukazi ne kano kankabagambi nkalubiza eddala omukazi tasomesa basajja omukazi tasomesa baki tasomesa basajja. Sheikh Nasruddin al-Albani رحمه الله رحمة واسعة يا جامبا ومقز وذا يقولوا كسم سابا سجى أوانديك يمو يبجي سمير مچي مچي تابو كشكة تقول يا جامب ينزل جوان ونعمل كشكة تقول يا وانديس نعمبا تشينو ناتشينو 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 نعيش أجيء ميمبل أجندا كوريديو agenda ku TV ku social media kusomesa bantu haram tishikirizibu zambi sekanga asomesa busilamu abantu ku form ku bya bufumbo tubere bulungi mu kisenge bibi mulimu wagu kolede siwe wachi siwe watufu irimo yo mukazi wabaya galo somesa abasajja kola ki kuwandika bitabu bamekawe mwalimu ulida abakyala abawandisi ojaleta shubuha nti nga Aisha radhiyallahu anha yasomesa abasajja tetunagana kusomesa baki wabula tugambye abasomese nga abasomeseza mukola ki mukuwandika obasomese ba obasomese mutabani we kategedde se Aisha bamubuzanga ebibuuzo radhiyallahu anha nga babimubuuliza mi wara sitar nga waliwo ekikola ki ekiziyiza ye kennyini agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yafane bamuziika mu kisenge kyange bwe nagendanga okumulambulako muwa ku salaamu nagendanga seebikiridde nga seebikiridde jiribab nibateka yotata wangani Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu era nagenda ngayo ababiringa jebalinga sikoze eki sabikiride nyo bamalo okuziika yo Umar kubamaru ya musaba na waganti mbade nsaba mbele kukumpi nime kwa anoji ya angeju waga kale te walibu zivu Allah wabaa kujulu deba kuziki ni Umaru neba muso kumpi nomu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aisha ta radhiallahu anha buyagenda anga yo radhiallahu anha buyagenda anga yo ukubala ambula yaza kujiribabu nesitira nenga agenda mbejia nagamba nti urenso nga wali oli yaliba wange wali dekabuli yaliani yaba wange ni wadda wakabuli yoku vili yaliani ya tata wanga abba kari sadiq ni bayi ingizao kwenna lisina akuru ganda ya daka kwate ani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nganino kuza kujiri babu kugenda vugenzi mulimbo Allah akbar wallahi bali bali basajja kandete chafa ucha sahabi omuko nsonga ya bachala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mukazi wa mukwata amuwasente amukagenda mukatale ngulire jiribabu ngulire ki nga mchala wana kuwaya kasente obeko chomuletera sente ke kasichala sahaba ya mugamba nti zino sente zompadde zisigazi jilbabu jiribabu yu baituka nyumba yu ogula ya chola gawa jiribabu yo baitu jiribabu yo nyumba yu waka ani mufaino mchala andali waka kakati avira no mchala namuga ntinze togenda kola omukazi wange takola ki takola akalubize dini kamusajja mukulu awo yangamba nti nzo obukwa kulizo ko yagenda twala muwala wange akasooka muwala wange ke mugamba mungu wala wange yasoma paka makerere aino mulimu gwe yakola ki gwe yasomerera ono omukirizo kola oyo no sezaalo kika kwa kulizo kasaba nga tannaleta listi ya bintu ekintu ekisooka onoba okigondera muwala wo omuwala wa ino kola kuba yakola ki yabisomerera kati musala ofukyali wano olwaleero nga mukazi we takola kwabo basahaba bagamba nti aa terishi kutwala wabweru nyumba yo wakalna fi buyutikunna abakyala batebenkerewa ewaka tebatambula kakati abayitibwa bagoraba omukazi atudde ewaka abagoraba nga abakyala banne bafulumye baliwa bali mbutale baliwa bali mu kikuubo bali muzaake di batudde wabula yena agamba sina nnyo kyengoba na duniya Allah riziki yange yajimpa weneba nga bba wange mwajoji siza ijakola ki ejja kutuuka era gye bali batuula Allah riziki nakola ki ate mwenyini abavubuka bakazi bamwe omuwasayo omwaka nakola kontrakiti ya myaka ebiri ali Saudi Arabia kwa musindike Saudi gwe mulembe gwe tulimu akati abayitibwa bagoraba bagenda kubeera mu bantu bangi ng'abantu abasinga obungi eby'eddiini tebakyakola ki wabula ngate bo bakola batya balongoosa wallahi nga balongoosa wali omusiraamu omulala bamunyumiza ku mbeera ey'okugaba omuwala era nga kyafaayo kino kiri mu bali abatukulembera omulembe gw'abatabi'i mbasiirabidde yaleeta muwala we n'amusimba omwami mutabani we onazze okuwasa gyali amannya nga erabidde naye oli yafiirwa omuyizi wa sheikh yafiirwa nabula okumala akaseera sheikh amubuuza bulijjo oliriddawa namugamba nti amunange nasiro muki mukyala wange yafa kati mbaddemu eyo embeera ndi munaku wavu kyovalaba sibadde mu dalasi ennaku zino. Sheikh namubuuza oyagala okuwasa omukyala omulala, namugamba sheikh embeera siyimiridde buki, nandiwasizza naye siyimiridde bulungi mu nsawo. Sheikh namugamba nti nina muwala wange waka mukuwadde, sifudde kubyaki kubyansimbi. Ono nabirabanga ebyokusaba, nga asiina mahali namahali sikolaki namahali siina. Taata Sezara nawa mutabani we, aba mutabani we namuwa mahali dirhamu ssatu, nazimuwanga mahali gagenda owa muwalawo. Ono abeera ewaka gyali, ebyafaayo binyumya nti Sezara taata w'omuwala yakwata muwala we n'amuleeta ku mulyango gw'omuki gono gwe yawadde omuwala, amukonko n'agenda okugulawo nga sheikh alina omuwala, namugamba nti anti mukazi wo wuno mumuleese n'amahale gaago. Allahu akbar, wiri abasajja onaggulawo enju nga bayingira ngaayingiza mukyalo we sheikh ye nga yeetambuliranga ddayo, maga Allah bateremu baraka. Ogw'omukolo ani yali agulabyeko taata n'atikka muwala we n'amuvuga nga wamugambye jjo nti amuwala we mwogereza ategerekese. Naye katukomeko katumale okukolaki okweteekateeka. Oba otuuka ewaka nga naye akonkona muwala wo wuuyo, manya mukazi wo wuuyo. Sheikh gyebali mu duniya, wallahi gyebali nga tebakiinaamu buzito, naye olwaleero abakazi be bategeerera abasajja gye tulaga era ne bagamba omwana takola ki takuzibwa omu, basenga ne bayingirawo okuwa amagezi baanyawo ne basooka bakutikka gomesi z'abajjajja jajja gundi tumenye musawo, naye waliyo n'owookuna ne naye muwe bebajjajja kumi ne wayingirawo basenga. Wallahi tuli mu mulembe nga gwega abantu boonoonefu. Naye agezezaako longoosa tuuba agenda bayesimye maaso gange ba Allahu tabaraka wataala, kati ebyo bifaananyi bye mbaleeteddeko n'ebirala. Gwekyolabanga ekizibu ekitasoboka waliyo abakolaki, wallahi waliyo abakisobola nga alina abakazi bana naye nga bonna tebakola bali waka, ate nga mubakazi bo teri yeesiima kufuluma munju agenda akola ati nga wallahi bamatira nga bamatira n'ekyo Allah kyabawadde nga yisiriza ku bbaawaabo. Nolaba abakazi buli avaayo akabagamba nti omusajja tasobola, musajja tamalaako, musajja tasobola, talina busobozi bundabirira, talinaki siwe guli gogenda obabuuze buli mukazi akola tasobola kuweerera abaana n'ebizibu ebirala bye bassaawo. Naye omanyi omu yagamba nti arifutu bwenamanyi okimanya anna rizqa, nti rizqi yange lam yakhudhuhu ghayri, teri agenda kugitwala kugirya. Fa atma'intu qalbi, omutima gwange ne gukolaki ne gutebenkera. Ezo ba yali Hasan al-Basri oba yali Imam al-Dhahabi Shamsuddin rahimahullah rahmata wasi'a, naga nti arifutu anna rizq lam yakhudhuhu ghayri fa atma'intu qalbi, bwenamanya nti rizqi yange Allah gyeyampa mu duniya yina omukyala aliyewaka n'akikakasa atebenkera n'atuula ewaka abaisiramu bitegedde tusaba Allah teeke mubayitibwa baguraba abo ababeera mu duniya nga balongoosa mu nsi abasinga obungi nga baki nga boonoonefu bo ne bagezaako okukola ki kulongoosa abasiraamu tugambye bangi era abasiraamu ogamba nti basiraamu buli musiraamu ajje wano guno omuzikiti tegumala nenambole tamala abasiraamu obuki ne bwe tugamba tandika kusunsula abali ku busiraamu assahiha obusiraamu obuki obutuufu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa qalil wallahi baki wallahi batono bino ebirabikaku isbar al izar okweyesa engoye bameka abazitemye bameka abazikendezeza jini yo noogigula nga masha allah enyirira naye noogiteeka ku kyalaani kanzu yo noogigula nga enyirira noogisa kuki nina gye nali ŋŋenda ku mukolo owasa famire neŋŋamba ekirevu ekyo ekirevu kyo tekyenkanankana ŋŋenda wasa mukyala wange ate ŋŋamba kirevu ekirevu kyekyo totuswaza tekyenkanankana kakyaika kyeyongeddeku naye aŋŋamba tekikola ki tukitwale bakitereeze bakatereeze akantu ako yakaita nakantu allahi abononefu bamanyira yagaasiba akantu ako nga musiraamu ekirevu kyange kino nga nkikuliza okumala ebbanga okituusa wano wekiri owulidde ne alhamdulillah allah nanyweza ne batabaako we bakwata kakati abagenda owasa bangi boosanga nga badde wano eno mu ddalasa akimanyi ekirevu tekisalwako era yadde okukendeezaako kyenkanenkana abimanyi byonna tebikkerezebwa naam naye ogenda olaba embaga etuuse musimanyi omugole ebiseera ebyo aba tategeera amunaye seeko ebyo embaga obimanyi nali embaga ogimanyi ogibeeramu nga gwe agenda owasa oba tokola ki oba teweetegeera kati okukakana ekirevu nga bakikoze eki bakisazeeko naazubila saallah taasa embeera ezo tuwangalire mu duniya nga tuli baguraba allah yadiiseeyo waliwo omumanyi omu yagisharaha okugigaziya naleeta ebyokulabirako nga wallahi abali ku busiraamu butuufu batono abali ku busiraamu butuufu baki batono wallahi batono kuba oyingira mu bana abasiraamu aba bulijjo be tusaala nabo era nga alhamdulillah tagenda mu mawuledi tagenda mu bidaa tagenda mu biki ebyo nga musaaze musalafu naye ate naabaako kyakola n'omugamba ekyo eyo bidaa nga ki okuvaayo noŋŋamba nti jumaatu mubaraka jumaatu mubaraka nogamba ekyo tekiriiko bujulizi eyo bidaa ngaki obadde oli awo osoma qurani n'oginywegera takbiru lmushaf bidaa bunu uthaimini bakimubuuza n'alaga nti ekyo kizuule okunywegera quran n'ogiwa akafuba bidaa kakati atakikoze guraba oba bonna boononefu bwetwogeraku naye nga golaba waliwo obwononefu omuntu okwata qurani n'aginywegera waliwo nekino nekankyogere insha allah mukitegeere imamu okubanga agenda tusaaza naye nga buli swala bagamba mugjeeko essimu stawtadir atarasu wataqarab mugjeeko amasimu gammwe allahu akbar ne dhuhuri stawtadir atarasu wataqarab isawo mugjeeko amasimu ne asiri bwakifuula ati enkola kiba kigenda eri mu bidaa akalubya eddiini wekimubidaa akantu abo batusobera wallahi bingi eswala erimu okuzuula
buli mulimu gwe tuyingizawo abaddu bayina bwe bayingizaamu nze mu kintu kye neewuunya ng'ate wallahi bahufaazu kinyuma nnyo obadde okola omuraja naam omuraja bakuwadde darusu yakwata oba peeji kakati mukwagala obbiyingiza hafidhu yenna ayina okukolamu kamu naam naakola atya nanyeenyamu nga biyingira wano wanyeenyamu naye addeno saidi ne saidi awo biba biyingira ne wallahi waliyo baulama bakireeta ne bagamba eyo nayo bid'a kano konyeenyamu ngaokwata Quran kuzuula kigwamba suufi tuula comfortably otandika osoma muki seka tebiyingira biyingira nenyeenya eyo bid'a wallahi nebyo atusaba Allah tutaasi soma obusiraamu bwaffe bunyuma bwangu tebukaluba obusiraamu tebukolaki tebumenya tebukaluba ebbanga lyomanya nti ekyo nkitegedde mu ddiini yaffe tekireemu nooleka tekigenda kukolaki lwaki imaamu ono kino kyabagunjizaawo bid'a olw'ensonga bagifudde enkola ate omubaka gyataakolaki gyataalekawo bwe tutunuulira ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyagamba tugenda obbiraba nga bigamba nti abannaye mutereere muyimirire mutereere mugatte ebiki ebigere ebibegabega ku kiki ku kibegabega kale ate muyingizaamu ki essimu kati basiraamu kyetubasaba amasimu mugajjengako muleme waliriza imaamu yenna kugulawo mulyango ogwo bwe tunakifuula enkola n'abalijja mu maaso we bajja lowooza nti buno busiraamu baka yakola ki yeyobusomesa n'ebintu ebirala bingi ebirala bingi ebirala bingi ebiri mu busiraamu bwaffe nga si byamu nga byonna biki bizuule saba Allahu tabaraka wataala atukuume era waliwo akalala kano mu sala abaddu ke bakola naye nga tubuuza obujulizi nga tubuuza obuki oli asanze sala ewedde agenda saala yekka naam wabula tugenda olaba asooka n'addako eno bwati ku ddyo namala n'akyusa ayimiridde n'addako eno omutwe n'agukyusa ku rayiti namala n'aguzza kuki ku lefuti kireka obujulizi abo bagamba nti anti awobookima sala kad qamat salatu kad qamat sala allahu akbar allahu akbaru la ilaha illa allah allahu akbar awo tewaliwo okukyusa mutwe n'ekirala kyetwandiize mu salaawo era nga nayo nsobi singa obala mu tahiyatu yaawo tahiyatu masjidi ne bakimaki ne bakima essala wamubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la salatan illa almaktuba tewali essala yonna ekkirizibwa kusaalibwa okugyako ey'obwetteeka ey'obwetteeka bwejja so nookola otya so noogisazaamu kakati waliwo abakola ekintu eky'okutoola salaamu mu kifo ekitali kyayo ekyokulabirako abaddeko rukuu ku maveeve akutamye eno ne bayisikima essala ogenda omulabawo wenyini ku maviivi watoolerako watoolera salaamu salaamu alaikum warahmatullahi ali ku maviivi ogenda omulaba abadde ali eno waggulu kwa alifaatiha ne bakima essala n'atoolerayo waggulu kwa alifaatiha salaamu salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah simanyi oba mukiraba si kituufu essala ogivaamu buki buvi allah empeera azikuwa allah empeera akolaki empeera ze azikuwa wabula sheikh ibn baz rahimahullah rahmata wasia yagamba nti singa bakima essala eno ng'ekitundu kyobadde obuzaayo mu tahiyatu yo tahiyatu lmasjid oba mu sunna yo kitono masala oli ku tahiyatu naam kulaka ekola etya esembayo gyoliko obusiraamu bukuta n'osooka otoola ki n'omaliriza tahiyatu yo n'otoola naki kuba ekitundu ekibadde kibulayo kiki kitono oluvannyuma n'oyingira mu swala eno eyaki ey'obwetteeka naye guba nga ogutundu ogusiga ogubulayo gunene eswala gikola otya giveemu buve tambula butambuzi tokolawo katiisa kutoola salaamu otoole neeno salaamu embeera eyo si nki si ntuufu ne wano mu kutoola salaamu ddala nga tuli ku tashahudu imaamu n'agamba nti assalaamu alaikum warahmatullah omuddu wazza wano wakati mu kibbula ensingo n'aginyeenyaamu n'amala n'adda ne ku lefuti okunyeenya ensingo ekyo nakyo si kiki tetukalubya ddiini wabula bwe obusiraamu buki الصحيح وبطوف والله تعالى أعلى وأعلم وبارك الله فيكم ونفع بكم وكفر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين ومقدم أبوان فيه تتصب الدك وتنول إلى مجتبى في إشار رياض الصالحين إن شاء الله بإذن الله تجبزوا تفادي سمكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته